de relatări din actualitatea est-europeană și rezumatul unui articol britanic despre grija Poloniei pentru integrarea europeană a Moldovei și Ucrainei. Din nou, ecologiștii din Republica Moldova atrag atenția asupra a ceea ce consideră a fi abuzuri în domeniul vânătorii, acuzând chiar unii demnitari că ar profita de absența unor reglementări mai stricte în domeniu. În replică, autoritățile susțin că nu există abuzuri și că situația faunei din Moldova este cât se poate de bună. Relatează de la Chișinău Ilona Spătaru.
Reprezentanții mișcării ecologiste din Republica Moldova consideră că vânatul trebuie admis doar în rezervații special amenajate. Potrivit lor, în ultimii ani, fauna a sărăcit simțitor din cauza organizării proaste a vânatului. Președintele filialei Chișinău a mișcării ecologiste din Republica Moldova, Vladimir Garaba.
Fauna Republicii Moldova a sărăcit foarte mult în ultimii ani în legătură cu legiferarea vânatului. Noi considerăm în general că este inuman să se vâneze în condițiile când lumea vegetală și lumea animală este foarte săracă. Și mai ales că uciderea animalelor nu corespunde eticii umane. Nici stării mediului înconjurător în Republica Moldova.
Iată cum au reacționat la declarațiile ecologiștilor reprezentanții Inspectoratului Ecologic de Stat, șeful secției Protecția Faunei, Gheorghe Sarmaniuc.
Nici cum nu le comentăm, pentru că ele nu sunt argumentate.
De ce?
Păi de ce? Pentru că deschiderea vânătoare a fost acordată cu Institutul de Zoologie, Academiei de Știință. Asta privește și legea. Nu văd eu aici nicio problemă să avem careva temeri.
Președintele filialei Chișinău a mișcării ecologiste, Vladimir Garaba, afirmă însă că mulți vânători din Republica Moldova încalcă flagrant legislația. Potrivit lui, acest lucru îl confirmă și numeroasele plângeri din partea cetățenilor.
Altceva spun oamenii de la țară, din zonele împădurite, când sute de oameni înarmați, oficiali sau braconieri, nimeni nu mai cunoaște, vântură toate pădurile și împușcă tot ce nimerește. Controlul asupra vânatului este insuficient. Avem informații că se ucid mult mai mult decât ele sunt permise. Noi cunoaștem deja multe cazuri de braconaj, autorii cărora sunt anume funcționari de stat, lucrători din sfera dreptului și iată tocmai acești oameni și inițiază în fiecare an uciderea animalelor. Nu putem să interzicem noi în totalmente vânatul, dar pentru aceasta trebuie să fie niște locuri special amenajate, păzite, întreprinderi energetice și acolo lasă ei să-i crească, lasă ei să-i vâneze. În restul Republicii situația trebuie să rămână liniștită, să nu umble oamenii cu armele prin pâlcurile de pădure, pe puținile pagiști din satele Moldovei.
Reprezentanții Inspectoratului Ecologic de Stat infirmă acuzațiile potrivit cărora funcționari de stat ar fi implicați în acte de braconaj. Potrivit lor, numărul cazurilor de braconaj nu a crescut în ultima perioadă, astfel încât fauna Republicii nu este afectată. Trebuie spus că sezonul de vânătoare la porumbei, lișițe și rațe s-a deschis pe 16 august și el va dura până pe 28 decembrie. Vânatul mistreților este permis doar în zilele de sâmbătă și duminică. Ministerul Ecologiei declară că fauna Republicii Moldova include 178.000 de porumbei, 88.000 de rațe și 51.000 de lișițe. Și aceste cote au rămas practic invariabile în ultimii ani. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Violența ca obișnuință în societatea moldoveană, privilegiile demnitarilor, relația dintre Festivalul Berii și Ziua Independenței și eterna dispută privind denumirea limbii de stat. Acestea sunt temele revistei presei, redactată și prezentată de Iulian Ciocan.
Pe la mijlocul lunii august, la Chișinău s-a comis o crimă odioasă, scrie în săptămânalul Timpul publicistul Constantin Tănase. A fost omorât cu bestialitate un bărbat, iar soția lui a fost violată. Într-o țară normală, o asemenea crimă ar fi zguduit societatea, subiectul ar fi fost dezbătut în presă de psihologi, psihiatri, sociologi, filozofi. La noi însă tragicul eveniment s-a consumat la capitolul faptului divers. Societatea nu s-a arătat deranjată de cele întâmplate, scrie Tănase. De ce? Iată o întrebare de care nu mai putem fugi. Nimeni nu se întreabă de ce în general se comit crime, furturi, jafuri de apartamente, ziua în amiaza mare, într-un oraș în care nu poți răsufla de atâta poliție de tot felul. Adevărul este că statul și societatea trăiesc după legi proprii, diferite, scrie Tănase. Statul există doar pentru sine, parlamentul votează legi pe care înainte de toate nu le respectă deputații. Mai mari peste acesta circulă cu mașinile statului, păziți de bodyguards plătiți din banii statului, deci ei nu pot fi violați și uciși în stradă de bandiți. Demnitarii au ieșit cu totul de sub controlul societății, ei formează o clasă aparte, privilegiată, care consumă pe degeabă totul ce se mai produce în această țară amărâtă. S-a întrebat cineva din banii cui sunt hrăniți și cinstiți conducătorii noștri aflați în permanente vizite de lucru? A calculat cineva cu creionul în mână câți bani se cheltuiesc anual în Republica Moldova cu acțiunile de protocol. Astăzi, scrie Tănase în continuare, un tânăr specialist în învățământ primește un salariu mai mic de 300 de lei. Aceasta confirmă doar un singur lucru, starea de idioție în care a fost împinsă societatea moldoveană. Statul în care un pedagog tânăr primește o leafă de 250 de lei, iar un deputat agramat de 10 ori mai mult, este un stat criminal, un dușman al țării și al poporului. Premierul Vasile Tarlev le-a recomandat cadrelor didactice să consacre prima lecție din noul an de învățământ cultivării patriotismului la elevi. Părerea mea, scrie Tănase, este că patriotismul unui popor este strâns legat de morala clasei guvernante. Când citez, soțiile demnitarilor de stat fac băi cu lapte, iar un copil sau un bătrân n-au bani pentru o cană de lapte, când un biet om nu are bani ca să plătească o mașină și să-și aducă acasă mortul de la spital, iar un ministru se duce la amantă cu mașina statului, educarea patriotismului, a sentimentelor de mândrie față de acest stat, devine o chestiune problematică. Citat încheiat. Articolul publicistului Nicolae Negru din Jurnal de Chișinău se intitulează Independența ca bere. Puterea comunistă a găsit o metodă subtilă de a-și bate joc de sărbătorile noastre naționale, substituindu-le cu festivalul berii, scrie Negru. În felul acesta, pentru tinerii care inundă piața mare a Dunării Naționale de ziua independenței, simbolistica statalității pe care o apără în vorbe președintele Voronin se reduce la satisfacerea unei banale necesități fiziologice. Ai băut bere și mergi în căutarea unui veceu. De ce numai berarii să fie în câștig de ziua independenței, se întreabă Negru. De ce nu și vinificatorii, vodcarii, țuicarii, cărnățarii, bombonarii? De ce nu și croitorii și cezmarii? Ar fi mai simplu, de fapt, să ridicăm în piața mare a Dunării Naționale un supermarket. În ziarul guvernului Moldova Suverană, pe de altă parte, publicistul Ion Stici constată că, citez, este minunat că avem o zi a limbii, o sărbătoare a întregului popor. Ne iubim ca pe lumina ochilor limba noastră, scrie Stici. Stimăm și limbile în care vorbesc cei care conlocuiesc cu noi. Să ne învățăm mai mult limba, să o politizăm mai puțin, ba chiar să nu o politizăm deloc, căci ea limba ține de știință și adevărul oricum iese la suprafață. Iar dacă unii mai zic în loc de lei ruble, se schimbă ceva în bugetul familiei lor, se întreabă Stici. Dacă din inerție unii îi zic limbii moldovenească, iar alții îi zic română, ce se schimbă în fond? Principalul este să o avem mereu în capul mesii, să-i însușim cât mai sărguincios fondul de cuvinte, în rest este în drept fiecare să-i zică cum vrea. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
De la presa din Moldova trecem acum la presa occidentală. Într-un articol consacrat apropiatei primiri în Uniunea Europeană a Poloniei, alături de alți nouă noi membri, săptămânalul britanic Economist se oprește și asupra interesului special al Varșoviei pentru integrarea europeană a unor țări est-europene, în primul rând Ucraina și Moldova. Anul acesta, scrie Economist, Polonia a cerut mereu, în mod discret, o așa numită dimensiune estică a politicii externe a Uniunii Europene, care ar oferi Ucrainei și Moldovei, poate chiar și Belarusului, legături mai strânse cu Uniunea. În sinea lor, polonezii speră că într-o bună zi aceste țări vor deveni membri în Uniune, deși Varșovia nu spune acest lucru întotdeauna în public. Polonia ar vrea deocamdată ca Ucraina, Moldova și Belarus să devină vecini prosperi, stabili și accesibili, nu doar niște vecini săraci, nelegiuiți și despărțiți de Uniune printr-o nouă graniță. Polonia, scrie mai departe Economist, face un gest curajos ca nou membru în Uniune, promovând această politică generoasă față de est-europeni. Dar Comisia Europeană nu are planuri limpezi în această privință și cele mai multe guverne din Uniune au prea multă treabă cu actualul val al extinderii ca să se mai gândească și la alți posibili noi membri. Polonia însă se teme că dacă nu-și face vocea auzită acum, Ucraina, Moldova și Belarus vor fi împinse rămase printre țările cu care Uniunea Europeană vrea relații de bună vecinătate, fără să le ofere însă vreodată calitatea de membru, conchide săptămânalul Economist. Rămânem în zona vestică a fostului spațiu sovietic, cu o relatare despre relația dintre aspirațiile europene ale Ucrainei și unele inițiative de consolidare a structurilor economice din cadrul CSI. O problemă care, se poate spune, este împărtășită într-o măsură și de Republica Moldova și asupra căreia s-a oprit corespondentul nostru Ascold Krușelnițki. Relatarea lui vă este prezentată în continuare de Iosif Klein Medeșan.
Săptămâna trecută, ministrul de finanțe al Ucrainei, vicepremierul Mikola Azarov, a semnat împreună cu omologii săi din Rusia, Belarus și Kazahstan un proiect de acord privind formarea unei zone de liber schimb a celor patru țări. Acordul ar urma să fie semnat de președinții celor patru state la summitul CSI, care se va ține luna viitoare în Crimeea. Noua zonă economică are ca scop creșterea comerțului prin simplificarea prevederilor birocratice și prin renunțarea la unele tarife. Mai mult, premierul Rusiei, Kasianov, a dat de înțeles că ea ar putea fi urmată de o integrare mai profundă, de o monedă comună și de frontiere economice comune. Acest acord i-a luat pe mulți ucrainieni prin surprindere, iar unii analiști au atras atenția că el ar contrazice dorința Ucrainei de a-și consolida legăturile cu Uniunea Europeană. Pe de altă parte, scrie corespondentul nostru Ascold Krușelnițki, Uniunea Europeană nu pare îngrijorată de inițiativele celor patru state CSI. Stephen Kovman este șeful delegației Comisiei Europene la Kiev și a participat acum câteva zile la o întâlnire a vicepremierului Azarov cu diplomații occidentali. Kovman ne-a declarat că Uniunea Europeană nu cunoaște detaliile proiectului de acord, dar a adăugat că expunerea făcută de Azarov în fața diplomaților nu i-a dat motive de îngrijorare. Azarov a reușit să convingă pe toți participanții la întâlnire că acordul nu contrazice aspirațiile europene ale Ucrainei. El a mai spus că acordul este în interesul Ucrainei pe plan economic și că oricum pașii integrării dintre țările semnatare vor fi hotărâți treptat și vor ține cont de dorințele fiecărei țări, a declarat Stephen Kovman. Comisarul pentru extindere al Uniunii Europene, Günther Verheugen, are programat o vizită la Kiev în zilele de 11 și 12 septembrie, iar știrea acordului dintre Ucraina și alte state CSI nu i-a schimbat planurile. Stephen Kovman ne-a spus că Verheugen va dori totuși să afle mai multe despre înțelegere. În ce privește, vicepremierul Azarov a declarat Europei Libere că proiectul nu contrazice niciun fel dorința Kievului de a avea relații mai strânse cu Uniunea Europeană. Nu văd niciun obstacol în înțelegerile pe care le-am semnat și țin să subliniez că nu mi-aș pune semnătura pe nicio înțelegere care ar putea crea un astfel de obstacol. Cu toate acestea, proiectul zonei de liber schimb pare să-i fi luat prin surprindere chiar pe unii din oficialii Ministerului de Externe de la Kiev. Ministrul Externe, Anatolii Zlenko, insistă că strângerea relațiilor cu Uniunea Europeană rămâne prioritatea numărul 1 pentru Ucraina. Avem deja o direcție strategică pentru țara noastră, iar aceasta este integrarea europeană și desigur că facem toate eforturile în frunte cu președintele nostru pentru a atinge acest obiectiv, a declarat ministrul de externe al Ucrainei, adăugând că noua zonă de liber schimb ar putea ajuta Ucraina în drumul ei spre Uniunea Europeană, întrucât o va ajuta să-și îmbunătățească situația economică. La Kiev există însă și personalități care susțin că integrarea în CSI și în Uniunea Europeană se exclud reciproc. Iată ce ne-a declarat fostul ministru de externe, Boris Tarasiuk, actualmente președintele Comisiei pentru Integrare Europeană din Parlamentul Ucrainei. Dacă integrarea în Uniunea Europeană este calea firească pentru Ucraina, integrarea în structurile estice, reprezentate și de proiectata zonă economică, nu reprezintă decât obiectivul Kremlinului și nimic mai mult. Boris Tarasiuk crede că așa numita politică multivectorială a președintelui Kuchma este de fapt o dovadă de schizofrenie din partea puterii de la Kiev și chiar o încercare de joc dublu și de a complica în mod deliberat relațiile dintre Uniunea Europeană și Rusia.
a fost Iosif Klein Medeșan. Agenția de știri Infotag relatează că ieri a avut loc o întâlnire între comandantul trupelor de grăniceri moldovene Igor Kolenov și omologul său ucrainean Nicolae Litvin, care au discutat căi de îmbunătățire a cooperării în segmentul de frontieră Naslavcea-Liadova. Cei doi demnitari au căzut de acord asupra înființării de la 15 septembrie a unei linii telefonice directe între punctele de frontieră amintite și asupra începerii de consultări săptămânale între comandanții lor. Infotag amintește că la sfârșitul lunii iulie, presa de la Kiev a acuzat trupele de frontieră moldovene de la Naslavcea că ar fi intrat ilegal pe teritoriul Ucrainei, dar aceste acuzații au fost negate ulterior de Ministerul de Externe de la Kiev. Într-un an nu tocmai ideal pentru unele sectoare agricole, Republica Moldova va avea cel puțin o bună recoltă de sfeclă de zahăr. Așa anticipează Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Într-o declarație citată de agenția Basa Press, ministrul adjunct Gheorghe Sândulache a mai spus că fabricile de zahăr sunt gata să majoreze prețul de achiziție la 310 lei, cu 30 de lei mai mult decât anul trecut. Mult mai proastă este, cum știți desigur, situația recoltei de cereale. Un an dezastruos în această privință are nu numai Republica Moldova, ci și România și Bulgaria, din cauza gerurilor din iarnă și a secetei din ultimele luni. Ce măsuri ia guvernul de la Sofia? Aflăm de la corespondentul nostru, Petiu Petkov.
La ultima sa ședință, guvernul bulgar a interzis temporar exportul de grâu și făină. Totodată au fost eliberate din rezervă de stat 100 de mii de tone de grâu de panificație. Pe această cale se urmărește detensionarea situației pe piața grăului, unde prețurile au depășit nivelul de 280 de leva, 155 de dolari tona. Și la acest nivel, fără precedent, însă piața a rămas practic blocată. Bulgaria a obținut în acest an, ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile, cea mai slabă recoltă de grâu, 2,2 milioane de tone. Ministrul Agriculturii și Pădurilor, Mehmet Dikme, a avertizat că prin intervenție se urmărește readucerea prețurilor la nivelul lor normal. Până acum, producătorii au vândut numai 5% din ultima recoltă. Cantitatea eliberată din rezervă de stat va putea atinge, dacă va fi nevoie, 500 de mii de tone. În cazul în care situația pe piața grăului se va normaliza, intervenția statului va putea fi oprită după vânzarea a 20-30 de mii de tone, a spus ministrul Dikme. Guvernul a decis și importul a 100 de mii de tone grâu pentru completarea fondurilor de rezervă. Surse din Ministerul Agriculturii au anunțat că au fost deja primite oferte la prețul de 115 dolari tona. Începând de 2005, în Bulgaria va acționa o agenție de intervenție pe piața grăului și statul va participa direct la bursa. Ministrul Dikme a amintit că anul trecut, când Bulgaria a înregistrat una din cele mai mari recolte de grâu, statul a reușit să mărească de la 110 la 160 de leva tonă prețurile de achiziție prin intervențiile sale periodice. Subsidia pentru producătorii de grâu va crește de la 10 milioane la 28 de milioane de leva, egale cu 15,5 milioane de dolari, ceea ce va permite însămânțarea unor suprafețe mai mari. Creșterea fără precedent a prețului la grâu și făină a dus la majorarea în medie cu 20% a prețurilor la pâine. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
De la Sofia trecem la București, de unde am primit ca în fiecare vineri o retrospectivă a săptămânii politice. Printre subiectele din această ediție, dezbaterile privind modificarea Constituției României și o dispută între președintele Ion Iliescu și un ziar din Israel, Claudia Tița.
La începutul săptămânii 25-31 august, biroul de presă al administrației prezidențiale s-a văzut obligat să facă public un text în legătură cu pozițiile exprimate de o serie de persoane publice pe tema afirmațiilor șefului statului din interviul acordat ziarului Haaretz, între aceștia și domnul Andrei Oișteanu. Prezentând deformat istoria interviului apărut în ziarul Haaretz, cităm din text și ignorând precizările făcute în comunicatul de presă al administrației prezidențiale din ziua de 29 iulie 2003, domnul Oișteanu i-a făcut chiar un proces de intenție președintelui Iliescu, declarând în cadrul dezbaterii că afirmațiile ce au fost atribuite de Haaretz acestuia ar fi fost făcute premeditat din calcule politice electorale. Am încheiat citatul. Într-un interviu solicitat domnului Andrei Oișteanu de redacția Europei Libere, domnia sa a ținut să precizeze.
În afară de faptul că am spus lucruri care în general au fost spuse și de alți comentatori, această prelegere am făcut-o împreună cu domnul Adrian Cioroianu, care nu este amintit în dreptul la replică. Ca atare nu pot să-mi dau seama de ce anume de mine. Probabil că am formulat un diagnostic mai exact și am nimerit pe un punct nodal, pe un element sensibil pe care alți comentatori nu l-au spus, și anume acest lucru că subiectele interviului au fost convenite anterior și, într-adevăr, în tot acest drept la replică întins pe 3 pagini, biroul de presă al președinției se disculpă arătând istoricul pentru prima dată, istoricul acestui interviu, recunoscând că au fost aranjate dinainte și convenite subiectele și întrebările și așa mai departe.
Departe de a fi lipsit de sensibilitate sau, și mai grav, de a bagateliza Holocaustul, domnul Ion Iliescu a ținut să circumscrie un fenomen de un tragism fără egal în istoria modernă a umanității, Holocaustul, într-un cadru mai larg, cel al totalitarismului nazist, căruia i-au căzut victime 10 de milioane de cetățeni ai Europei, se spune în comunicatul de presă dat publicității de biroul de presă al administrației prezidențiale. Tot în această săptămână, senatorii au respins, la dezbaterea proiectului de revizuire a Constituției, amendamentele refuzate deja de Comisia Constituțională, între propunerile neacceptate de plen, regăsindu-se și cea a lui Antonie Iorgovan, PSD, privitoare la desființarea instanțelor militare. Amendamentul Iorgovan viza posibilitatea ca instanțele militare să fie înființate prin lege organică numai în caz de război, senatorul PSD argumentând că democratizarea societății românești presupune și democratizarea justiției, iar într-un stat de drept în care cetățenii sunt egali în fața legii, nu se mai justifică existența unei justiții distincte pentru militari. Senatorii nu au reușit să convină asupra articolului din proiectul de revizuire a Constituției referitor la dreptul cetățenilor români, aparținând minorităților naționale, de a se exprima în limba maternă în fața instanțelor de judecată, acesta la propunerea ministrului Justiției Rodica Stănoiu, urmând să fie reanalizat de Comisia Constituțională. Potrivit unui comunicat Mediafax, ministrul Justiției Rodica Stănoiu a declarat vineri 29 august că a fost de acord cu eliberarea din funcție a procurorului general al parchetului Curții Supreme de Justiție, Tănase Joița, însă decizia finală aparține președintelui României. Noul procuror general al României, Ilie Botoș, însoțit de ministrul Justiției, a mers vineri la Palatul Cotroceni pentru a-i fi prezentat președintelui Iliescu. Botoș îl înlocuiește pe Tănase Joița, care și-a prezentat demisia joi, invocând probleme de sănătate. Numirea lui Botoș ar putea deveni oficială luni, 1 septembrie, odată cu publicarea decretului în acest sens semnat de șeful statului. În vârstă de 38 de ani, colonelul magistrat în rezervă Ilie Botoș a deținut funcția de procuror general adjunct al Parchetului Național Anticorupție, se arată în comunicatul Mediafax. De la București pentru Radio Europa Liberă a transmis Claudia Tița.
Înființată imediat după proclamarea independenței Republicii Moldova ca prima bibliotecă de carte românească din Moldova, Biblioteca Transilvania din Chișinău a împlinit astăzi 12 ani. Aniversarea a fost marcată prin inaugurarea Zilelor Bibliotecii Transilvania, la care participă oameni de cultură din Moldova și din România. Detalii despre istoria instituției și despre manifestările aniversare de la corespondentul nostru la Chișinău, Dumitru Crudu.
Fundamentele Bibliotecii Transilvania au fost puse de Biblioteca Județeană Octavian Goga din Cluj, care a făcut prima donație foarte mare de carte românească. Fondul de carte al bibliotecii s-a îmbogățit pe parcurs pe baza unor donații particulare venite din Transilvania și din Republica Moldova. Aici se găsesc fotocopiile manuscriselor lui George Barițiu, peceta bisericii din Chiperceni, o colecție impresionantă de icoane pe sticlă și o mulțime de cărți cu autografie. Biblioteca are peste 25.000 de cititori. Numai duminică pragul bibliotecii îl trec peste 1.000 de cititori. De-a lungul timpului, biblioteca s-a transformat dintr-un simplu depozit de cărți într-un adevărat lăcaș de cultură. În afară de sălile de lectură, biblioteca mai dispune de un salon de muzică, de un oficiu teologic și o pinacotecă. Biblioteca organizează simpozioane științifice, expoziții de carte și de pictură. Pe lângă bibliotecă, mai funcționează și un cenaclu prestigios condus de poetul Leo Butnaru. Iată ce ne-a mai spus în această privință Lidia Kulikovski, directorul general al Bibliotecii Municipale Bogdan Petriceicu HD-ul, filiala căreia este Biblioteca Transilvania.
Aici lucrează o echipă care pun în frunte valorificarea acestui potențial și propagarea valorilor autohtone, dar și cele din Cluj, pentru că tot ce este de valoare din arealul transilvan este prezent și aici, în Chișinău, prin această bibliotecă. Biblioteca este un factor de cultură și, aș spune, chiar un laborator social unde se experimentează atitudini și comportament. Aici, în această bibliotecă, se întâlnește cititorul tânăr, cititorul copil cu personalități de aici, personalități chișinăuiene de cultură, cu scriitori, cu artiști plastici, cu oameni de știință, de aici și de dincolo de Prut, din Ardeal. 12 ani funcționează pe lângă bibliotecă Cenacul Perpetuum, în frunte cu poetul, prozatorul și laureatul multor premii, Leo Butnaru. Este un cenaclu de promovare a tinerilor talente. Toți liceiștii din acest sector vin la acest cenaclu, diriguit foarte bine de Leo Butnaru, la care au loc vernisaje de pictură, concursuri de creație a acestor liceieni, lansări de carte de ultimă oră, de aici și dincolo de Prut, cărți de valoare pe care le așteaptă cititorul acestei biblioteci.
A fost Lidia Kulikovski. Fără sprijinul considerat de la Bibliotecii Octavian Goga din Cluj, Biblioteca Transilvania nu ar fi putut exista. Iată cine a spus Doina Popa, directorul Bibliotecii Județene Octavian Goga din Cluj, despre acest lucru.
Istoria acestei tinere biblioteci, ca primă bibliotecă de carte românească din Republica Moldova, ea are la începuturi ca baze ale ei ideile generoase ale unei asociații, Pro-Basarabia și Bucovina, din România, mai ales din Cluj, și deschiderea Bibliotecii Județene Octavian Goga pentru o relație directă cu Chișinău și în special cu bibliotecile publice de aici. După prima deplasare aici, am văzut că este un teren fertil, că doamna director Lidia Kulikovski este deschisă spre un acest gen de colaborare și repede am strâns o donație de carte din întreaga Transilvanie, că de fapt datorită acestei donații am numit și Biblioteca Transilvania, pentru că ea s-a constituit cu donații din întreaga Transilvanie, donații particulare, donații de la biblioteci și achiziție de carte a Bibliotecii Octavian Goga. Acestea au fost începuturile. Am reușit apoi în fiecare an, ajungând acum la 13-a ediție, să organizăm cei de aici și cu clujenii din țară zilele Bibliotecii Transilvania la Chișinău, zile în care am încercat, ca și în anul acesta, să aducem valori culturale, personalități deosebite din lumea clujană, experiența noastră profesională.
A fost Doina Popa. Zilele Bibliotecii Transilvania este una dintre cele mai importante manifestări culturale prin care este sărbătorită limba română în Republica Moldova. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Stimați ascultători, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Dați-mi voie să vă reamintesc pe scurt titlurile principale ale serii. Ministrul Educației, Valentin Beniuc, a dat asigurări că sistemul de învățământ este bine pregătit pentru noul an școlar. Și din actualitatea internațională, cel puțin 70 de persoane au fost ucise de explozia unui automobil capcană la o moschee din orașul Najaf, din sudul Irakului. La final de ediție vă reamintim, stimați ascultători, că ne puteți comunica gândurile și observațiile dumneavoastră la adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A Chișinău, sau oficiul poștal numărul 4, căsuța poștală numărul 418 Chișinău. Repet, Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A Chișinău, sau oficiul poștal numărul 4, căsuța poștală numărul 418 Chișinău. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează un sfârșit de săptămână cât mai plăcut.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici Radio Europa.